21 yildan beri O'zbekiston va Rossiya o'rtasida o'zining Volga mashinasida yuzlab marta borib kelgan o'zbekistonlik tadbirkor Usmon aka Barotov o'z hamyurtlarining barcha vositalar bilan Rossiyaga kelayotganini aytadi.
Samolyot, poyezd va avtomobil.
Suhbatlashga ko'ra, Gazel, Hyundai rusumli mikroavtobuslar ham Rossiyaga O'zbekistondan odam tashimoqda.
Buxoro tomondan Nexus'lar ham ko'p. O'zi o'sha Buxoro Xorazm tomondan ko'proq avtomobillar, nima desiz, ular Rossiyaga yaqinroq, vodiy tomondagilarga uzoqroq chap. Mana Xorazm, Buxoro tomondagilar Orol dengizi, Kaspiy tomonlardan yaqinroq keladi. Shuning uchun ularga qulayroq kelish. O'zim ham yurganmanda bir necha marta shu yo'llarda, o'zim mashinamda.
Siz mashina bilan yurganmisiz? Yurganmisiz?
Ha, bu 2005-2006 yillarda 2-3 yil yurganman, o'zim mashinada yurganman.
Hamma yo'llarda. Qanaqa mashina edi u?
Men Volga 31, gaz 31 Volgamda yurganman. Avtobuslar har xili bor, ikarovslar ham bordir. Endi hozir ikarovslar ham yo'q ketish kerak. Sovet davridan qolgan birikta qolmagan bo'lsa, hozir ko'proq zamonaviy avtobuslar.
Avtobuslardagi o'rindiqlar sonidan ko'ra yo'lovchilarning 2 barobar ko'pligi odatiy holga aylangan, deydi suhbatdosh.
O'zi ikarovsda 42 joy bor, bu standartni, udlenyonniy ikarovs bor, unda haqiqatan 50 ga yaqin, yana bir 5-6 joy ko'proq bor. Odlinyonni. Shu 2 xil 50-tami, 52-tami, 51-tami dan ortiq o'tiradigan joy avtobusda yo'q. Endi siz aytgan nima, u tipik holat. Doimiy holat bu.
Ya'ni qanaqa, men tushunmadim. Turib ketishadimi to O'zbekistongacha?
Yo'q, turib ketishmaydi-yu, o'sha yerdagi sedenlar orasidagi yog'ochdan skameyka qo'yib olishadi. O'sha yog'ochdan skameyka qo'yib, o'sha almashib o'tirib ketishadi. Juda azob. Endi sal ozoqroq bo'lgani uchun 5-10 so'm shuni ozoqroq tushadi deb shu avtobusda ketishadi, qiynalishib bechoralar. Xudo ko'rsatmasin, avariya bo'lsa albatta bu juda yomon ahvollarga olib keladi.
Keyin pastdan bagajni atsak borki, o'sha yerda bunaqa engashib yursa bo'lar ekan, o'sha yerda ham uzun yotishar ekan. Shularni bir gapirib bering endi Usmon aka.
Meta Rossiya televideniyada ko'rsatdi bir necha shunaqa syujetlarda bagajni odilinga odamlarni yotqizib yashirib olib qo'yayotganini. Endi bu ko'proq bagajni odilinga hujjati yo'qlar, pasporti muddat o'tib ketgan yoki pasporti yo'q, noqonuniy chegaradan o'tib ketganlar o'shadan yashirib o'tib ketganini Meta Rossiya televideniyasi juda ko'p marta ko'rsatgan.
Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda o'zbek mardikorlari uchun qimmat bo'lsa ham qulay vosita uchoqdir.
Oltin qanot shular
Asli andijonlik 29 yashar Nilufar 5-6 yildan beri Murmanskda ishlaydi. Topish tutishi yaxshi bo'lgani bois Nilufar O'zbekistondan Rossiyaga samolyot vositasida keladi.
Ko'pchilik masalan Moskvagacha samolyotda kelganman, oxirgi marta Toshkentdan Moskvagacha uchib keldim 3 yil oldin.
Samolyot ichi o'zbek gastarbayterlar bilan to'liq bo'ladi, deydi Nilufar.
Shu ishlagani ketayotgan odamlar, aksariyati ishlagani ketayotgan odamlar. И Москвадан Андижонга учканман, Андижонга учиб келганда ҳам шу самолётда тең ярими, ҳама тең ярими эмас, ҳамаси почти шу ишлаб юрган одамлар.
Суҳбатдошга кўра, Тошкент аэропортидан самолётга чиқишгача бўлган масофа жуда азобли.
Росини айтсам, жуда ҳам нима десам бўлади. Яхши бўлмади, нимага деганда, агар мен ҳозир энди Россия гражданиманда, pasportim rossiyskiy, shuning uchun samolyotga o'tirayotganimda ko'p narsaga duch keldimda. Masalan, deklaratsiyani yozayotganingizda hamma yoqda yozishingiz kerak, to'g'rimi? Qancha pul olib ketyapsiz? Agar pul olib ketayotgan bo'lsangiz, qancha tilloyingiz bor? Deklaratsiyaga shu narsalar kiritilishi kerak. Lekin aeroportda alohida odamlar bor. Yoningizga kelib, sekingina qulog'ingizga tutib, hech nimani yozishingiz mumkin, yozmay qo'yavering, sizni o'tkazib yuboramiz. Xolos, buning uchun siz mashinacha pul berishingiz kerak. Shunaqa narsalar bo'ldi. Keyin o'zbek fuqarolari, Rossiya grajdani bo'lganlarda alohida xonaga olib kelib, hamma yo'g'ini titkilab, ko'rib, yaxshi xonada bo'lishmadi.
Samolyotga chiqqandan keyin tin olib atrofga qarasam, 3 toifa o'zbeklarni ko'raman, deydi Nilufar.
Kim ishlagani kelgan, kim yashagani kelgan, kim Rossiya fuqarosi bo'lganligi ham bir ko'rinishdan bilinib turadi.
qanaqa endi ular tuz to'p kiyib yuradimi, bunda beqasam chopon kiyadi,
yo'q
bilasizmi?
Yo'q, do'ppi kiyib yurmaydi. Ularni bir tomondan kiyinishi boshqacha, chunki ular ishlagani kelgani uchun hamma yoqda ekonomik qilishadi. Hamma yoqda uyga pul jo'natish uchun bola chaqasiga, hamma yoqda o'zini nima desam bo'ladi. Ну, hamma yo'qda o'zini qisadi.
Bu o'zbeklarni bir qarashdayoq darrov boshqalardan ajratib olaman, deydi so'zini davom ettirib Nilufar.
Shundan bilinib turadi. Keyin lekin ko'pchiligi rus tilini bilishmaydi. Ko'chada ham o'zbekcha gaplashadi. Tojiklar tojikcha, qirg'izlar qirg'izcha gaplashib yuradi. O'zbekcha, ruschani aksariyati vobshe bilishmaydi. Shuni ham bilib tursa bo'ladi. Chunki bu yoqqa ishlagani, alga ofitsialni ishlagani, yashagani kelgan o'zbeklar rus tilini yaxshi biladi.
Oyizingni jildirgan o'txonasi bilan dunyodagi
58 yashar Obloqul aka mana 20 yildirki Toshkent Moskva poyezdida provodniklik qiladi. O'zbek mehnat muhojirlarining goh susayib, goh kuchaygan oqimi haqida Obloqul aka boshqalardan yaxshiroq biladi. O'zbeklar o'zi azaldan Moskvaga poyezdda borishar edi. Sovet paytida samolyotni bileti 50 so'm bo'lganda, poyezd 30 so'm edi. Odamlar 20 so'm tafovuti uchun poyezdni tanlashar edi. Hozir ham iloji bo'lsa ko'pchilik poyezdda yuradi, deydi Obloqul aka. Obloqul aka poyezdning o'zbekistonliklarni iqtisodiy muammolardan qutultirgan najot yo'li ekaniga ishonadi. Tarpeyda qovun olib kelib, qaytishda dori darmon olib ketib tirikchilik qilishganini bilaman. Keyin qop-qop ko'rpa jild, choyshab tashib Rossiyada sotishdi. Hozir esa quruq qo'l bilan ishlashga kelishyapti. Qaytganda ham quruq qo'l bilan qaytishyapti. Pullarni bankdan jo'natib qaytishmoqda, deydi Obloqul aka. Samarqandlik Rahimjon Rossiyadagi qurilishlardan birida ishlaydi. U doimo poyezdda kelishini aytadi.
Poyezdda ketganman, faqat avtobusda ketmaganman.
Poyezdda qanaqa bo'ladi? Odam masalan kelish, odam tirbandmi, ko'pmi, muammolar qanaqa?
Hozirlar mana 5 bilet odamlar qo'ymay qo'ydi, lekin vaqtida ko'paydi odam poyezdda. 5 bilet odam ko'paydi.
Necha kunda keladi masalan O'zbekistondan nimaga? Rossiya Moskvaga poyezd.
Moskvadan siz hozir o'tirsangiz, ish sutkada yetib boradi O'zbekistonga.
O'zbekistondan ham bu yoqqa shunaqa keladi,
ha? Samal 4 soat. Agar dokumentingiz bo'lmasa, Moskvada muammo bo'ladi.
Kelam yuklanishida nosvoy bo'lsa, qo'y yog'i bo'lsa, bir problema qilmaydimi unga?
Qo'y yog'i ish bo'ladi demaydi, lekin nosvoyga qo'ymaydi. O'zimiz Samarqandda ham chiqarmaydi u nosvoyni. Mumkin emas deydi. Diskit bo'lsa, может qanaqangidir ma'lumot, mana bu telefoningizda fleshka shunaqa narsalar bo'lsa.
Faqat poyezdda bir kamchiligi bor. Bekatda sizni tekshirib ushlab qolsa, poyezd kutib turmaydi. Avtobus esa to muammongiz hal bo'lguncha qadar kutib turadi, dedi Rahimjon. Samarqandlik Rahimjon aytgan holat, ya'ni avtobusda Rossiyaga qatnash nisbatan yangi davr mahsuli. Sovet davrida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida avtobus qatnovi bo'lmagan. Bu avtobuslar 90-chi yillarda paydo bo'ldi, dedi. 1991 yili Rossiyadagi o'zbeklarning ilk uyushmasi vatandoshini tashkil qilgan Usmon aka Barotov.
Avtomobil taxminan 2003 yillarda birinchi paydo bo'ldi avtobuslar.
Barotovga ko'ra, avtobuslar arzon bo'lgani bois o'zbeklarni o'ziga jalb qilmoqda. Lekin bu avtobuslarda 5000 km yo'lni 10 kun ichida bosib o'tish go'r azobiga aylangan, deydi suhbatdosh.
Bu agar bir haftada kelsa juda ham hali do'ppisini osmonga
otasiz. Minimum bir hafta bo'lsa, demak, bir 10 kunlarga to'zilar ekan. Demak, bir hafta 10 kun davomida ayol erkak aralash o'sha avtobus ichida yashaydi. Bu aniqa sanitariya masalalari.
Sanitariyani sesi ham yo'q unaqa sharoit. Qanday bo'lsa cho'lda ketyapti, uni Qozog'istonga ketayotganda suv ham yo'q, qanaqa sanitariya bo'ladi bechoralarga. Bu dashtda bo'lsa to'xtaydi avtobus, bir yarim soatga hammasi to'r tomonga, ayollar bu tomonga, erkaklar bu tomonga. Shu sanitariya. Rossiya kelsa hamma sal o'rmonlar bor, sal o'rmonlarga chekib, uzoqqa dashtga ketmasdan, shu hech qanaqa sanitariya yo'q. Ichishga suv yo'q, qada qo'l yuvish, bet yuvish. Baqlash kerak, shu suvlar olishadi, uyda nonlar yopib olishadi. 100 yil oldin karvonda qanday yurgan bo'lsa, shu karvonda farqi shuki, tuyani o'rniga shu avtobus.
Endi Usmon aka, mana o'zbeklarda xudo joy xalq keladi, mana haram nomahram degan narsa bor. O'sha yerda ayol erkak birga ketaveradi.
Endi iloji yo'q, nima qilsin endi? Endi to'g'ri, ular endi quchoqlashib ketishmaydi. Ayollar misol sigen esa boshqa, erkaklarki boshqa, skameyka bo'lsa ham boshqa boshqa endi. Iloji yo'q, endi 5-10 yil topaman deb endi har xil ahvollarga tushyapti. Musulmonchilikdan esdan chiqib qolyapti. Endi har xil ahvolga tushyapti. O'zi mana shu yerga kelishim bir rasvo bo'lyapti.
Arzonmi endi avtobus?
Endi ozgina arzon tushyapti-yu, endi shuning uchun azobga tushyapti bechora o'zbek xalqi.
Poyezd mana Moskva Toshkent.
Poyezd sal qimmatroq, shu boy $40 $50 farq qiladi-da taxminan, shu ekonom qilaman deb shu avtobusda azobni yurishadi. Endi shunisi borki, poyezdda birontaligi yo'lda Qozog'istondami tushib qolsa, poyezd ketadi, kutmaydi. Avtobuslar shofiri javob beraman deydi yo'lga, shu passajirini problemasi, muammosi yechilmaguncha to'xtatib turadi. Shu tomonlama avtobusi положительный tomoni bor.
Usmon aka o'z yengil mashinasida O'zbekistonga ketayotib ko'rgan fojiasini sira unutmaydi.
O'zbekistondan yurganimda qishda bitta avtobusda o'zbeklar muzlab qolgan sovuqda. Buzilib qolib, sovuqda qolib, yo'l yo'q, iloji yo'q, shu shuncha odam nobud bo'lgan edi. Unaqa narsalarni O'zbekistonda nimasi gapirmaydi. Gazeta, jurnal, televizorlardan gapirmaydi.
2006-yilning qishida Ustyurt biyobonida bir avtobus buzilib qolgan, avtobus ichidagi 33 yo'lovchi muzlab o'lgan edi. Umuman, avtobusda Qozog'istondan o'tish jahannam azobi deydi suhbatdosh.
5-6 marta yurganman yo'llarda. O'zim yengil mashinamda, o'zim rulda bo'lsam ham 5-6 marta yurib bo'ldi, endi yurmayman deb qo'ydim. Mashina ham to'kiladi, o'zidan qiynalasiz, bir hafta ayazimdek yig'ilgan holatga kelsangiz, keyin yana bir hafta o'ziga kelib yurasiz azobdan. Yo'l azobi, go'r azobidan boshqa yana musofirchilikda musulmon bo'ladi deb bejizatmagan qadimiy eskilar. Mana musofirchilikda yurib ham ancha yana bu yerda ham qiynalishadi. It yo'limizda turib yurishadi.
O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ishlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi. Haydovchilarga odam qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, shuning uchun imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga ham endi ularni $120 O'zbekistondan bu yerga Moskvaga kechim keltirmaydi-ku deydi Moskvada kerakashlik qilayotgan xorazmlik Azamat. Uning aytishicha ko'p hollarda haydovchilar pulga uchib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaydi. Buning oqibatida avtohalokatlar tez-tez ro'y berib turadi. Bundan bir yilcha muqaddam Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari edi. Ikarus avtobusida Rossiyaga 15 kunlik sayohat o'zbek baxshlari tilida qo'shiq bo'lib yangradi.
Ay do'stlar, Ikarusda 14 kun yurdik. Yoq o'tirdik, yoq siyandik, yoq tikka turdik. Oyoqlarim ishib ketdi, men azob ko'rdik. Ikarusda o'zi ham 100 kishi ketdik. 15-inchi kuni manzilga yetdik. Bilolmadim, bilolmadik, qaylarga yetdik.
Taksi Buxorodan Moskvaga qatnayotgan taksilar paydo bo'ldi deydi Samarqandlik Rahimjon.
Hozir shu asnovni Buxoroga mashina taksi qatnayapti 7000 so'mdan.
Qayerga?
Moskva Buxoro.
Moskva Buxoro taksi bormi?
Ha, taksi bor, Nexia'lar. Moskvadan sizni Buxoroga olib ketdi, Buxoroga olib ketdi. O'zbekistondan olib keladi qarab Buxorodan Moskvaga.
7000 rublga?
Ha, 7000 rublga.
Taksi.
Taksi, Nexia'lar. Captiva jiplar bor. Shunaqa gaplar.
Rahimjonning aytishicha Moskvaga bir borib kelgan haydovchi $1000 yaqin foyda qiladi. Usmonjon aka esa shu paytgacha O'zbekistondan odam qatnab bo'lgan taksichini ko'rmaganini aytadi.
Endi o'sha shoferlar nima qilsin bechoralar? Shu ozgina 5-10 so'm pul qoladi, undan bironta odam bo'yib ketganini bilmayman. Yo'lda O'zbekistonda militsiyalardan boshlab ular 5-10 so'm uzat deydi, rektlik qiladi. Keyin Qozog'iston вообще bu беспредел. Qozog'istonda uzatish kerak, chegarachilar, tamojnilarga uzatish kerak. Uzatsa, yosh bola jijildan ham turgan bo'lsa, sutkalab turaveradi. O'zim ham yurganmanda bir necha marta shu yo'llarda, o'zim mashinamda.
Yo'l azobi, go'r azobi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi masofani avtomobilda bosib o'tayotganimda bu maqol har doim esimga tushadi, deydi Usmon aka Barotov.
Eng azobi Qozog'iston. Qish azobi, o'sha poraxo'rlik, poraxo'rlar vimagachstvo, reketlik. Militsiya formasi kiyib olsa bo'ldi. O'zi militsiya ham bo'lmasa, berib tur formani deb hech narsa qila olmaysiz. Cho'l, to'g' tomonli cho'l, yuzlab kilometrga kimga da'vo qo'yasiz? Kimga borsa ham bor deydi. Hech narsa qila olmaysiz.
Usmon aka, keyingi 20 yil mobaynida Rossiyaga O'zbekistondan qaysi yo'l bilan kelib ketish mumkin bo'lsa, hammasini sinab ko'rdiz. O'zbekistondan Rossiyaga borayotganlar soni ko'paygan sayin har turli sabablar bilan o'lgan muhojirlarning soni ham ko'paygani kuzatildi. Vatandosh jamiyati rahbari bo'lgan Usmon Barotov keyingi paytda jasad transportirovkasi ko'payganini aytadi.
Ha, juda ham qimmat. Bedajoy ko'p nobud odam bo'ladi. Mana yaqinda xabaringiz bordi, Moskvada bozorda 17 ta rasmiy ravishda 17 ta odam yonib nobud bo'ldi. Ishda uning ichida asosan o'zbek fuqarolari, o'zbekistonlik fuqarolar. Unaqa voqealar bo'ladi.
52 ming ekan bitta tobut yuborish 52 ming rubl.
Yo'q, xal, voqea menga ko'p shunaqa masaladan murojaat qilishadi bu yerda o'zbekistonlik fuqarolar. Adam qiling o'yo bo'ldi. Endi men O'zbekiston elchixonasidan bog'lanaman. O'zbekiston elchixonasi aytadiki, o'zini qarindoshlari qanday qilsa olib kelsa olib ketaversin deb menga shu ko'p marta shunaqa javoblar bergan.
Qarindoshlarni qaysi yo'l bilan ketyapti?
Mablag'i bo'lsa, puli ko'tarsa, samolyotga olib ketadi qarindoshlarini bo'yniga. Puli ko'tarmasa, mashinada olib ketganlar ham bor.
Puli borlar samolyotda jasad jo'natadi. Puli kamlar esa poyezdda, qish paytida avtobus va yengil mashinada ham olib ketishyapti o'lgan o'zbeklarning jasadlarini. Ammo yoz paytida murda sasib yo'lovchilarni beorom qilishi mumkin, deydi Usmon aka.
Yengil mashinadami, boshqa yo'ldami? Endi yoz davrida yengil mashina olib ketadimi, issiq o'lik bo'lguncha endi yomon ahvolga tushadi. Samolyot qimmat bo'lsa ham, endi qarzga botib olib ketishadi. Endi birikda shunaqa nimalar bo'lgan, qarindoshlari qo'li yupqa yoki qarindoshi ham yo'qladi. Men O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilganimda, shuni yordam qiling, O'zbekistonga olib ketishga deb yonida sherilari o'sha O'zbekistonliklar endi begona bo'lsa ham menga xabar qilishgan. O'zbekiston elchixonasi nima deganki, puli bo'lmasa, o'sha yerda qayta o'lgan bo'lsa, mana shu Rossiyada, o'sha yerda mahalliy nimada Gurg'istonda ko'mib qo'yishadi. Shuda biz bizga anaqa byudjet pul ajratilmaydi, biz ona sababdan shug'ullanmaymiz-da, menga shunaqa javob berdi.
Endi mana o'liklar uchun skipka bormi? Nimada avtobusda, taksida masalan?
Yo'q, skipkani bironta joyda eshitganim yo'q. Endi samolyotda o'zini tarifi bor, tarif bo'yicha olib ketadi. Kitga bo'lganini hech yaqin ham eshitganim yo'q. Har bitta taksi, avtobus shopiri o'zini xohlagan narxini qo'yadi.
Barotovga ko'ra, avtobus va yengil avtomashinalar jasad uchun tirik odamdan qancha pul olishsa, shuncha olishmoqda. Samolyot va poyezdda gruz 200 degan qat'iy narx bor. Iloji bo'lmaganlar o'z yaqinlarini Rossiyada ko'mib qo'ya qolishyapti, dedi Usmon aka Barotov.
Tiriklik bozori boshima tushdi, er ayol keksayu yoshiga tushdi. Gurgit ham rizq tilab toshiga tushdi.
Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. Bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 5000 kilometrlik yo'lni har turli vositalarda, turli vaqtlarda bosib o'tishgan. Bir vaqtlar tuya karvonlari yurgan yo'llarda bugun eski avtobuslar, yangi Nexia'lar O'zbekistondan Rossiyaga odam tashimoqda. O'zbek shoiri G'afur G'ulom 1931 yilda bu yo'llarga bag'ishlab mana bu misralarni yozgan edi. Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. 5 million 10 million nafar qullar va tullar non deya non deya bosaroq kechmishdir.
Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning, bu yo'llarda omon bo'lsin din iymon. Aman olsun dinu imanim.